Amos пиғамбәр, 8-ші бүлік. Үлгірген жимішлер салынған кәрзин. Хожа Раббы меңа шуны көрсәтті. Міне, үлгірген жимішлер салынған бір кәрзин тұрайымыш. Син нәрсә көресің, Амос, деп сұрады меннен Раббы. Мен, кәрзин тулы үлгірген жимыш көрем, дедім. Шунда Раббы, халқым Исраилінің дә сұңғы күні келіп жетті. Мұннан ары мен аны қызғанмаяшақмын, деді. Ол күнні сарай жырларын өксіп иғылаған тауышлар алыштырыр, һәр жерде үйім-үйім болып мәйіт ятар, һәм тирән тынлық хүкім сүрер, дейді Хожа Раббы. Әй сізләр, фәқирләрні рәнжетушілер, илдегі мазлумларны һәләк итушілер, құлақ салып тыңлағыз. Сіз бит бұлай деп әйтәсіз. Яңа ай бәйрәме өтіп китсә, ашлық сата башлар идек, шимбе көн усса, амбарларны ашар идек. Гірлеріні жіңілейтір, әйбір хақын арттырыр, ялған үлшәулер қолланыр идік. Шулай тіп, бір күміш тәңкеге, юқсыл міскінні, бір пар аяқ киімі бәрәбәріне фәқирні сатып алыр идік. Хәтті, ашлықның шубін де сатар идік дейсіз. Яқуб тықымының ғырулығы болған Раббы, ант ішіп, қылған ішігізнің бірсін де мәңгі ұнытмаяшақмын дей. Шушы хәлге жир нишек тетренмәсен дә, жирдә яшәгән һәр кем хәсрәткә батмасын. Бөтен жир йөзе Мисыр елгасыдай кубарылып менәр, бер күтәрелеп, бер түбән иңәр. Ул көнне дип белдерә Хожа Раббы, «Иләдә кояшны батырырмын, көпә көндез жир йөзен караңгыга чумдырырмын. Бәйрәмнәрегезне олы хәсрәткә, җырларыгызны аһзарга әүрелдерермен. Тупас тукумага төренергә, һәммәгезне шәшен қырырға мәжбүр итәрмін. Бірден бір оғылын юғалтқан ата-ана сыман күз яшләре түгәрсіз, һәм бұл күн ахырғаша қайғы күні болыр. Әнә шундай күннәр килер ки, деп білдірә Хожа Раббы. Жер йөзіне мин қытлық жибәрермін. Икмәккә вә суға түгел, Раббы сүзін ишетергә қытлық болыр ул. Раббы сүзіне сусап, кешеләр бір диңгіз белән икенче диңгіз арасында, төньяқ белән күн чығыш арасында бәргәләнеп йөрерләр, ләкин ишетә алмаслар аны. Ул көнне гүзәл кызлар һәм кешеле егетләр шул сусаудан тәмам хәлсезләнеп калырлар. И Дан, синең илаһың яшәсен, һәм Бир Шибаның зияратчылар юлы яшәсен, дип Самарияның путсыннары белән ант иткәннәр, йығылып калырлар һәм бүтән инде тора алмаслар.